Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du den aller beste venn, og at du alltid der, og at du alltid vil være der. Hjelp oss å se deg, og hjelp oss å stole på det. Og vi ber her om at vi skal få lov å få noe fra deg her i dag. Kom, Hellige Ånd. Kom med det som du har for oss. I Jesu navn. Da leser jeg fra Johannes 15, vers 13-17. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal min far gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Slik lyder Herrens ord. Det er fine ord, og så er det kanskje også vanskelige ord. Det er mye sånn med Bibelen, at det er fint, og så er det en utfordring på mange slags vis. Så det jeg deler nå, det er ikke fordi jeg har klart det, men det er mye det jeg føler at jeg står i. Når vi sang denne sangen «Dann meg», så er det sånn, ja Gud, det er det du holder på med. Og det er ikke alltid så lett. Men jeg vet at Gud er med, og jeg vet at Gud, det er med å gi frukt, så derfor er jeg villig til det. Og la Gud være med og danne meg. For, ja, jeg skal begynne med, jeg jo undervisningsleder, så jeg kommer ikke til å snakke spesielt mye til barna i dag, men jeg litt sånn, jeg klarer ikke helt å gi slipp på liksom litt sånn der synliggjøring og sånn. Sånn, for litt så er vi der, ikke sant? Det var kanskje ikke dette den frukten du har mest lyst til å være. Da har vi en sitron. Den kan jo være litt sur. Og så er det sånn da, at kanskje hvis jeg tenker at nei, det er ikke sånn jeg vil presentere meg. Det er ikke sånn jeg vil at folk skal se meg. Så kan jeg jo prøve å kamuflere litt da, hvem jeg er. Hvem er jeg egentlig? Så her har vi liksom en sitron med litt, som har kamuflert seg litt. Prøver å være litt bedre enn man kanskje er med litt englevinger og i det hele tatt. Men så er det det da, at sånn kan man gå rundt når det er sol og det er fint og livet smiler og ler. Og så kommer vi i pressede situasjoner. Og hva skjer når du presser en sitron? Det kommer ut sitronsaft. Sånn er det. Og i de pressede situasjonene, så kommer det fram hvem jeg egentlig er. Da kan jeg liksom ikke gjemme meg bak hvordan jeg egentlig synes jeg burde være, og det synes jeg klarte å få til. Kanskje en stund, og så varte det ikke så lenge allikevel. Hvordan klarer vi pressede situasjoner? Jeg mener, det står i Bibelen om at vi også kommer til å erfare kanskje adskillig verre situasjoner enn vi har i dag. Vi kan ikke regne med at livet blir enklere fremover. En ting er på en måte at vi vet kanskje at folk kan snakke, ja, de kan baktale oss, men det står også om at de skal lyve om oss, og at det er jo folk som opplever forfølgelse rundt omkring i verden. Og hvis vi bare ser i Bibelen, da, når vi ser på, for eksempel på Paulus som ble kastet i fengsel, så kunne jo Paulus ha sagt at, ja, men kjære Gud, her driver jo jeg og tjener deg. Og så behandler du meg på en sånn måte. Jeg har krav på bedre behandling. Og egentlig så har vi liksom lett for å ha litt sånn der kravholdning. Og så sier ikke Gud at det er sånn vi skal tenke. Ja, veldig fint det også, som ble sagt i åpning, at vet du hva? Vårt liv, vi har ingen krav, egentlig dør vi. Sånn er det. Jeg er rett og slett død. Så jeg kan ikke ha noen krav. Noen synes at når de ser seg rundt I verden, så blir det litt engstelig for, ja, vi ser krig I verden, blir det krig? Det bør ikke være noe overraskelse som vi leser I Bibelen. Det allerede full kamp. Det full kamp I det åndelige. Og så sier Efeserne 6 da, noe om at vi har noen åndelige våpen. Og så liksom ikke den åndelige kampen noe som skjer der ute. Men det noe som skjer inni oss, og det trenger vi å minne oss på. Det var denne sitronen da. Hva kan vi gjøre? Jeg har lest en bok som heter «Å overvinne det onde». Det kan man jo lese med stor pågangsmot og tenke «Nå skal vi finne ut hvordan det skal gjøres». Det skrevet en som heter Daniel Kolenda. Og så blir på en måte lyset rettet mot en selv. Da. Han sier at noe av det mest ødeleggende en kristen kan gjøre mot Satans mørke å leve et rent liv, preget av gode gjerninger, tilgivelse, ydmykhet og selvoppoffrelse. Ja, det vil jeg jo, og det høres fint ut. Men så var det å få det til. Men han oppmuntrer også, han sier at hver gang vi utfører en Kristus-lik tanke eller levemåte, så driver vi krigføring. Åndens frukt beskrevet med kjærlighet og glede og fred, tålmodighet, godhet, utholdenhet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og fruktene, glede og fred og kjærlighet, ja takk, og det vil jeg gjerne ha, massa. Men tålmodighet, utholdenhet, ja, det tyder på at da må jeg befinne meg I noen situasjoner hvor jeg trenger det. Og de situasjonene vet jeg ikke hvor mye jeg egentlig har lyst til å være I. Men de kommer, og det vet vi. Og da vil den frukten være litt avhengig av hva har jeg klart å kultivere da. Re jo fullt av bønder. Ikke bonde selv, men litt skjønner jeg jo. At frukter, det må vokse fram. Det ikke bare sånn der, pang, oi, plutselig var det masse epler på trærne. Og hvordan kan vi kultivere denne frukten? Gud driver og forbereder oss, tenker jeg, at vi skal øve oss og bli stående I de utfordringene vi møter. Ikke bare lytte til følelsene mine som skriker veldig høyt og sier, jeg vil ut av dette, Gud, ta meg ut av dette. Men å følge hans vei I det. Daniel Kolenda skriver også at for de fleste kristne vil det være langt mer effektiv åndelig krigføring, simpeltent å lære å elske Jesus mer. Sitte ved hans føtter, ta inn hans nærvær, lære å stole på han og adlyde han I kjærlighet. Det intet Satan frykter mer enn din nære relasjon med Jesus. Så kan vi ha ulike måter da, som vi kobler på Jesus på. Det kan være å... Noen skal helst være ute I naturen. Det sunt på mange måter å være ute I naturen, så det bør vi alle sammen. Og noen opplever Gud sterkest der. Noen opplever Gud veldig sterkt når de leser I Bibelen. Noen opplever de sanger I lovsang, at da blir teksten levende. Og jeg vet at det sannhet. Jeg håper å si, det ikke så nøye hva du gjør, men gjør det! Det det som nøye. Gjør det! Kobl deg på! Men regn også med motstand! For noen vil ikke at du skal gjøre det. Så vi må oppmuntre hverandre igjen og igjen. Det ikke noe nytt det jeg sier, men vi trenger å minne oss på det. Og så vet vi at vi kommer til å mislykkes. Men denne boka også full av folk som har mislykkes. Og var det sånn da at Gud ikke kunne bruke dem? Det var jo ikke det. Men poenget var at når de mislykkes, så ga de ikke opp. Og den trofastheten og det å være villig til å ikke gi seg, den lydigheten, vet du hva, den faktisk også et åndelig våpen. Det med og skifter den åndelige atmosfæren. Så ikke vær så opptatt av feilen du gjør, men vær opptatt av å reise deg igjen. Og ikke la den onde forla deg ligge nede. Bare tenk på korset, som var det svakeste, som var det fullstendige nederlag. Og så var det den største seieren noensinne I historien. Jeg har hørt en tale av en som bor I Norge. Han svensk. Han heter Martin Rehn. Og ja, først så møtte Jesus han I det han var ferdig med å ta sitt eget liv, og det klart at da blir man jo lett, da det ikke så vanskelig å overgi seg på en måte. Og så dro han og kona, som norsk, ut I et muslimsk land og var misjonærer der. Og han ble tatt I fange, og var halvannet år I fangenskap. Det han mest opptatt av å fortelle I forhold til det, at nettopp I det å være totalt svak og ikke kunne noen ting, å være totalt sårbar, der møter Gud en. Gud møter oss mange steder, men der møter Gud en på dypet. Når vi helt sårbare, da vi kanskje mest ærlige med oss selv også. Det der Gud kan møte oss, der I vår ærlighet. Og hvis vi får erfare at Gud elsker oss, enten når vi har dummet oss totalt ut og bare tenkt, det går an, hvorfor kunne gjøre jeg det? Eller at Gud kommer når vi overhovedet ikke kan gjøre noen ting for ham. Vi så hjelpsløse, så skittende, så dumme, hvilken situasjon det Og Gud møter oss med sin kjærlighet. Det da vi vet at uansett hva som skjer, så elsker Gud oss. Gud elsker sitronsaften. Men det gjør også at jeg ønsker en endring. Jeg ønsker ikke at jeg bare skal tyte ut sitronsaft. Og da jeg villig til å åpne for Guds hjelp. I Efeserne 6 så står det noe om forskjellige våpen og utrustning. Og en av dem troens skjold. Da. Og troens skjold skal stoppe den ondes brennende piler. Da det jo bedre skjold, jo større skjold, jo bedre. Vil det jo da være. Men hvordan vokser tro? Hva egentlig tro? Ikke sant? Tro jo egentlig ikke hva jeg har fattet med hodet mitt, og hva jeg på en måte har skjønt med Gud med hodet mitt. Det egentlig ikke først og fremst tro på, men tro til. Hvor mye har jeg skjønt av hvor stor det jeg tror på Hvor stor Gud og hvor avhengig jeg egentlig av ham. Det kanskje noe av det som med å få troen til å vokse. Paulus skriver om at han hadde en situasjon hvor det var, som han ba Gud ta bort, men han hadde torn I kjødet. Ofte tenker vi kanskje var det sykdom, men kanskje var det en situasjon. Kanskje var det en situasjon han egentlig overhovedet ikke ønsket å være I. Men så sier Gud at min nåde deg nok. Jeg har litt flere tegninger. Det ene på en måte at når jeg I vanskelige situasjoner, når folk sårer meg, jeg synes det var kjempefint, den der barnefilmen, sa mye viktig. Når jeg blir såret, så setter jeg opp gjerne murer. Og de murene har masse pigger ut for at ikke folk skal komme for nær. Her det ikke så veldig mye plass til kjærlighet. Men Gud har lyst til at han skal være vår beskyttelse. Men han har mer en sånn paraply over oss. Det kjennes kanskje ikke like trygt ut som en sterk mur rundt oss, som helt rundt oss. Men da kan vi lettere se andre også. Så la jeg Gud være min, den som beskytter meg, eller setter jeg opp min egen beskyttelse. Så bestemmer jeg selv. Har jeg selvkontrollen hvor nært folk skal slippe inn. Eller skal Gud få lov å bestemme? Kanskje får følelsene mine komme og ødelegge litt her også. For følelsene våre, de ikke bare gode. Men så Gud større enn følelsene våre. Og følelsene våre ikke bare sanne. Følelsene våre så avhengige av omgivelsene. At ordet elske, da det jo lett å tenke, det en god følelse. Ja, men det filmen sa litt om, det faktisk å velge å være der for hverandre, velge å ta vare på hverandre, velge å være trofast. Noen av dere her har giftet dere, og da sier man på en måte i det der ekteskaps... Jeg vet ikke hvor mye dere fulgte med foran alteret der, men alle har jo vært i noen bryllup. Å forbli hos hverandre, trofast forbli hos hverandre, det man lover. Man lover ikke at man alltid skal ha gode følelser for hverandre. Gud større enn mine følelser. Martin Luther sa det en gang sånn at jeg kan ikke hindre fuglen å fly over mitt hode, men jeg kan hindre den i å bygge reir i mitt hår. Altså, følelsene kan være der, og følelsene kan prøve å ødelegge, men la jeg dem få lov å bygge reir i mitt hår, holdt jeg på å si. Det derfor jeg har så langt hår. Nei, nei. La jeg dem være det som jeg gir mitt fokus, eller velger jeg igjen og igjen å løfte blikket, og ta fram Bibelen, og ta fram lovsang, og nei Gud, jeg vil høre hva du sier. Jeg vil ha ditt ord i dette her, og kanskje føler jeg ingenting, men det det som jeg holder fast er sant. Og så blir det en endring i atmosfæren, i tid, over tid, allikevel. Jeg har bare lyst til å... Det datt den ned for å minne meg på den. Bare et lite vitnesbyrd om hva sang kan gjøre, og hva, ja, hva sang kan gjøre. Det en kar i USA som heter Sean Foyt. Vet ikke om dere har hørt om han. Han driver en bevegelse som heter Let Us Worship. Altså la oss lovsynge, la oss lovprise. Og så har han reist, før så har han reist rundt i veldig mange lukkede land. Han har vært i Afghanistan, han har vært i Iran, han har vært mange steder hvor man ikke får lov å forkynne, men rett og slett for å lovsynge. Og gjennom å prise Gud og være med og forandre atmosfære i disse landene. Forandre noe i det åndelige i disse landene. Og så når korona kom da, så kunne han jo ikke reise mer. Men det skjedde jo veldig mye i USA, så han har reist rundt på forskjellige steder i USA. Inn i de mest, det ble masse opptøyer i USA, og han reiste inn i de verste stedene. Og det har vært masse motstand. Men han har fått lov å føre masse folk til Jesus, og det tusenvis som kommer sammen, ute på gaten, ute i parken, wherever, hvor de kan få samlet og prise Gud, og... Han har også vært trofast i det å be i forhold til abortsaken i USA. Og så når vi fikk denne høyesterettsdommen i USA, så var han jo så glad. Og Gud hadde egentlig lovet han at det skulle skje i hans tid, så han var jo egentlig klar for det. Og så ble han helt satt ut av at det var så mange kirker som bare var totalt stille om det, eller negative. Så han tenkte, nå skulle han ringe den ene og den andre og fortelle dem virkelig om dette her. Og så sier Gud, nei, det skal du ikke. Men du skal skrive en sang. Så skrev han en sang som heter Imago Dei, altså i Guds bilde. Spotify ville ikke ta den. Den ble prøvd å holdes nede, men allikevel så kom den veldig fort opp på hitlistene. Og nå ligger den på Spotify, og den ligger på YouTube, og dere må gjerne se den. Om hvor teksten rett og slett at jeg skapt i Guds bilde. Vidunderlig skapt i Guds bilde. Og når Gud ba han skrive den sangen, så sa Gud at for en sang kan dra steder hvor en preken ikke kan nå. Og han vet konkret om 3 tilfeller hvor folk, kvinner, har vært på vei til abortklinikken for å ta abort, hørt den sangen på radio og snudd. Han har hatt masse motstand, han har vært trofast. Vi skal kanskje ikke gjøre så store ting, men Gud bruker også oss i det små, og ønsker å øve oss mer og mer i dette med velsign dem som forbanner dere. Og vi skjønner at det fine ord, men å leve det en utfordring. Vi må hjelpe hverandre på det. Og jeg tenkte litt sånn, både det og når vi snakker om åndelig våpen da, så driver jeg og prøver å lære litt bibelvers utenatt for tiden. Jeg ekstremt dårlig på å lære utenatt. Så I løpet av hele sommeren har jeg klart 3 bibelvers. Men I stedet for å tenke, uff da, det var lite, så tenker jeg, men jeg har klart å lære 3 bibelvers. Yes! Og da øker jeg mitt arsenal. Mitt arsenal med det som fra Gud. Og trofasthet også en våpen I Guds arsenal. Og tilgivelse, ikke minst. Det å kunne tilgi meg selv, det å kunne tilgi hverandre. Og det å gå fram I det Jesus sier på tross av mine følelser. Men hvis jeg da driver og baktaler, da, ikke sant? Når noen har såret meg og driver og baktaler og vokser I det, så det fiendens arsenal som vokser. Som man bruker både mot meg og mot andre. Så derfor blir det så viktig med tilgivelse. Og ikke å la følelsene få bestemme hva jeg gjør. Og være bevisst på at jeg vil ikke drive og leve I bitterhet. Elin Fagerbakken synes jeg hadde så fint uttrykk på Oas I sommer. Hun snakket om hva gjør jeg når jeg bitter? Hva gjør jeg med det som når folk har såret meg? Går jeg til korset med det? Eller velger jeg å gå rundt og være bitter og hurpete og herpete? Nei, jeg vil ikke være hurpete og herpete. Da må jeg. Det eneste måten å bli kvitt det på faktisk å gå til korset. Og et stort arsenal også på Guds side, min side, takknemlighet. Å øve oss I takknemlighet. Takknemlighet ikke avhengig av situasjonen og omstendighetene. Det alltid noe å takke Gud for. Takke Gud for at jeg fikk faktisk en ny dag. Ikke sikkert jeg gleder meg til den, men jeg fikk en ny dag, og jeg kan ha med meg Gud I den dagen som Helt til slutt så skal jeg bare komme med et sitat fra Napoleon, eller man vet jo ikke sikkert om det fra Napoleon, men han skal ha sagt. Og I så fall så ble han en veldig klok mann for slutten. Han skal ha sagt mot slutten. At Alexander den Store, Karl den Store og jeg prøvde alle å grunnlegge et imperium med makt, og mislykkes. Jesus Kristus bygger et kjærlighetsrike. Og I dag vil millioner av mennesker gladelig dø for hans skyld. Det kan være vanskelig å stå I Guds sannhet og ta imot sannheten I mitt eget liv også. Og se med Guds øyne på det som jeg kanskje vil prøve å holde fast med, dyrke min sårhet I mitt eget liv. Men sannheten vil alltid seire. Kjærligheten vil faktisk seire. Kjære Jesus, må du hjelpe oss å løfte blikket, så vi kan se mer på deg enn på oss selv. Bare takke deg for at du ikke har gitt oss opp, og at du arbeider I oss. Og at du vil fortsette å arbeide I oss. Vi ber her om at du må gi oss takknemlige hjerter, må du hjelpe oss å se rundt oss på alt det du har velsignet oss med, Herre. Så ber vi også spesielt, Herre, for alle som blir forfulgt for ditt navns skyld, at de må erfare din fred og din nærhet midt I alt som vanskelig. I Jesu navn. Amen. Takk for at jeg får lov å komme hit og være med dere. Apropos tema venner, det så godt å komme og være med venner.